Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, vesti dana na početku emisije. Državna delegacija, predvođena predsjednikom Aleksandrom Vučićem, od danas u poseti Turskoj. Želju turskog predsjednika da ga lično dočeka na aerodromu, predsjednik Srbije smatra velikom čašću.
To ipak govori da su građani ove zemlje nešto ozbiljno napravili u prethodnom periodu i samo kao takvi možete da dobijete poštovanje drugih zemalja.
Okončane policijske blokade na putevima ka Hrtkovcima. U Moskvi je održana generalna proba parade pobede na kojoj učestvuje više od 12.500 vojnika. Dušan Borković pobedi u prvoj trci šampionata TCR Evropa u Francuskoj, druga na programu oko 15.45. Zbog nevremena na području opštine Ivanjica proglašena vanredna situacija u 4 mesne zajednice, najveća šteta u Malinjacima.
To je tuklo sa sviju strana, obilo, uništilo, nema više ništa od njih.
Sve to procenaš, ovo je verovatno negde do 50%.
Sve će ovo da pocrni i ovde leka i spasa nema.
I danas na snazi upozorenje na moguće nepogode, sutra na severu i zapadu zemlje sunčano, u ostalim krajevima promenljivo, do 27 stepeni. Državna delegacija, predvođena predsjednikom Aleksandrom Vučićem, od danas je u poseti Turskoj. Osim političkih tema, bit će reći i o ekonomiji i velikim infrastrukturnim projektima, poput autoputa Beograd-Sarajevo. Susret dvojice predsjednika četvrti u posljednjih godinu i po dana. Iz Ankare, predsjednik Srbije, putuje u Moskvu, gdje će se sastati sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, a dan kasnije prisustvovati i na paradi povodom Dana pobjede nad fašizmom. Uoči puta, predsjednik Srbije izjavio da naša zemlja radi na tome da ima najbolje moguće odnose sa Turskom i Rusijom. Detaljnije Milica Rilak.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić započet će posjetu Turskoj u Istanbulu, gde će ga, kako je rekao u intervju za televiziju Pink, na aerodromu po sopstvenoj želji dočekati predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan. Vučić je ocenio da je tako njemu i Srbiji ukazana velika čast, pošto se radi o zemlji koja je velesila za Balkan. Citirajući Melanchonova zapažanja o svetskoj političkoj areni, Vučić je rekao da Erdoganov gest govori o gostoprimstvu, ali i o poštovanju.
To ipak govori da su građani ove zemlje nešto ozbiljno napravili u prethodnom periodu, pokazali dobre rezultate, da smo mi pokazali da smo suverena i nezavisna zemlja, da smo nezavisni u svom odlučivanju, to ponavljam stalno koliko je važno. I samo kao takvi možete da dobijete poštovanje drugih zemalja. U svetskoj areni, dakle tu svi gledaju ko će koga da pojede, bolje je da se uvijek ponašate kao Godzilla nego kao Bambi. Mi smo mnogo mali, ne možemo se ponašamo kao Godzilla, ali je važno da se ne ponašamo ni kao Bambi.
Vučić je najavio da će istoga dana biti održan i poslovni forum uz učešće 300 turskih kompanija, kao i da će se sastanci sa Erdoganom uz najviše državne počasti nastaviti i u turskoj prestonici Ankari. Ministar trgovine Rasim Ljajić očekuje da će se ključne teme susreta odnositi na ratifikaciju sporazuma o zaštiti investicija i slobodnoj trgovini u turskom parlamentu, ali i podsjeća da naše dve zemlje već imaju čvrstu osnovu za dalji razvoj saradnje.
Država je uradila sve što može da uradi kad govorimo o odnosima sa Turskom. Imamo odlične političke odnose. Pravni osnov za trgovinu i razvoj svih oblika ekonomske i privredne saradnje, bezvizni režim. Imamo 3-4 puta dnevno direktne aviolinije koje povezuju Beograd i Istanbul. Sada je sve na privredi da ove povoljnosti i pogodnosti iskoristi.
Iz Ankare predsjednik Vučić putuje za Moskvu, gdje će se susreti sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom dan posle svečane inauguracije, a prisustvovat će paradi za dan pobjede nad fašizmom. Srbiju će na inauguraciji predstavljati ministar zadužen za inovacije i tehnološke razvoje Nenad Popović, koji kaže da će oči čitavog sveta tih dana biti uperene u Rusiju.
Da, izuzetno je to veliki politički događaj, vjerovatno u posljednjih nekoliko godina. Predsjednik Putin će ovih dana da promoviši novog premijera ili starog novog ili novog. I mislim da je ovo veliki događaj za Republiku Srbiju, da je predsjednik Putin ponovo izabran na mesto predsjednika, jer nam je on zaista mnogo pomogao u posljednjih 18 godina.
U proteklih nekoliko dana u domaćoj javnosti dosta je bilo reči o tome da bi Velika Britanija po preuzimanju predsjedavanja Savetom bezbednosti mogla da zatraži da sednice o Kosovu i Metohiji budu zatvorene za javnost. Popović naglašava da Rusija to neće dozvoliti.
I sigurno je da ova engleska ideja da sednice budu zatvorene neće proći pored ruskog veta koji će sigurno uslediti ukoliko Republika Srbija to bude žela, jer to pitanje treba da bude otvoreno za celokupnu međunarodnu javnost.
Predsjednik Vučić je uoči puta u Tursku i Rusiju podsjetio da je i u nedavnom intervju u britanskom listu Guardian rekao da nije optimista po pitanju Kosova i Metohije, da ne traži alibije niti opravdanja, već rješenje za budućnost Srbije.
Predsjednik Srbije najavio je i da će pre kraja godine biti značajno povećanje penzije i plata i porast bruto proizvoda i da će već u septembru početi izgradnja stanova u Nišu za pripadnike vojske, policije i BIA. Predstavnici Srbije i članovi tima Međunarodnog monetarnog fonda sutra u Beogradu nastavljaju razgovore započete u martu o novom nefinansijskom programu saradnje. Tim povodom razgovaramo sa profesorom Ekonomskog fakulteta u Beogradu Milojkom Arsićem. Profesore, dobar dan.
Dobar dan.
Ono što se za sada zna je da budući sporazum neće podrazumevati eventualno zaduživanje Srbije kod fonda, već dogovor o daljim reformama koje treba sprovesti u različitim sektorima privrede i administracije. Koje reforme, prema vašem mišljenju, svakako treba da se nađu u novom aranžmanu sa MMF-om?
Pa ja ocenjujem da će u novom aranžmanu sa MMF-om sigurno naći mesto, da kažem, ekonomske politike koje treba da očuvaju makroekonomsku stabilnost u narednim godinama. A to znači da će MMF i dalje insistirati na niskom fiskalnom deficitu, na niskoj i stabilnoj inflaciji, na sprečavanju rasta spoljnog duga, na obaranju javnog duga, jer to je nešto što predstavlja, da kažem, nužan uslov za normalno funkcionisanje i razvoj privrede. Osim toga, procenjujem da će u novom aranžmanu biti sadržane i one tačke dogovora koje nisu realizovane u okviru prethodnog, a koje se odnose pre svega na restrukturiranje javnih preduzeća i privatizaciju bivših društvenih preduzeća. I također, pretpostavljam da će Međunarodni monetarni fond raditi i na reformama i tražiti reforme državne uprave, pogotovo onih segmenata koje su najviše povezane za javne financije, kao što su poreska uprava, carinska uprava, ali da će na neki način tražiti i podržavati neke šire reforme koje predstavljaju uslove za društveni i privredni razvoj u budućnosti.
Delegaciju MMF-a dočekujemo sa privrednim rastom od 4,5% u prvom tromesečju, ali i sa ciljem, kako je rekla premijerka Brnabić, da potpišemo aranžman koji će pomoći da se obezbede nova radna mesta i mnogo brži rast prihoda građana. Kako sporazum sa MMF-om može da ispuni postavljene ciljeve?
Pa on može da doprinese realizaciji postavljenih ciljeva, ali oni neće, ostvarenje tih ciljeva neće zavisiti samo od sporazuma, već će zavisiti i od drugih mera ekonomske politike i reforme koje neće biti sadržane u sporazumu. Kada je u pitanju sporazum sa MMF-om, on će najviše doprinuti ostvarivanju ovih ciljeva time što će biti očuvana makroekonomska stabilnost, što će, na primjer, biti zaustavljene neke tendencije koje nisu baš najbolje, kao što je, recimo, rast spoljnotrgovinskog deficita i deficita tekućeg spoljnog bilansa koji se dogodio tokom prethodnih godinu i po dana. Za nas su važne pozitivne ocene Međunarodnog monetarnog fonda o stanju privrede Srbije, jer od njih u velikoj meri zavisi spremnost stranih investitora da ulažu u Srbiju. Također, te pozitivne ocene utiču i na pad kamatnih stopa. Da će MMF delovati, uticati na rast privrede i time što će tražiti ove strukturne reforme, mada je tu njegov uticaj mnogo manji, što se može vidjeti prema rezultatima prethodnog aranžmana, gdje u ovoj oblasti mnogi od ciljeva nisu ostvareni.
Ukoliko se tempo privrednog rasta iz prvog tromjesečja nastavi, premijerka je nagovestila i da bi do kraja godine moglo da dođe do novog povećanja plata u javnom sektoru i penzija. Ukoliko se to i desi, da li očekujete da MMF podrži nove povišice?
Pa ja mislim da MMF verovatno ne bi podržao te nove povišice, a mislim da to ne bi ni suštinski bilo dobro, jer su plate u javnom sektoru na početku ove godine povećane u proseku za oko 9%, odnosno realno, ako oduzmemo inflaciju, od toga rast iznositi 6%, što je više od rasta privrede koju očekujemo u ovoj godini, koji će iznositi oko 4%. Također, i rast penzija će biti realni oko 3%, to je relativno visoko povećanje. Ja mislim da cilj vlade ne bi trebalo da bude da su u jednoj godini povećaju plate i penzije što je moguće više, već da cilj treba da bude njihov dugoročni rast iz godine u godinu. A takav rast je moguć samo ako imamo relativno visoke investicije. Ako mnogo povećamo plate i penzije, onda nam ostaje malo sredstava za investicije koje su inače male.
Hvala vam na razgovoru, bio je to profesor Ekonomskog fakulteta Milojko Arsić, a vi slušate Novosti dana prvog programa Radio Beograda. Okončane su policijske blokade na putevima ka Hrtkovcima i pored zvanične zabrane radikali su se okupili u selu Jaraka. Nakon odlaska njihovog lidera Vojislava Šešelja došlo je do incidenta između pristalica SRS-a i LDP-a. U Jarku se nalazi i naš Milenko Marković.
Juče i danas pre podne sve prilaze Hrtkovcima je zatvorila policija. Radikali na čelu sa Vojislavom Šešeljom zaustavljeni su u selu Jarak na domak svog odredišta. Predsednik Srpske radikalne stranke je u izjavi brojnim medijskim ekipama rekao da su skupu Hrtkovcima zakazali kako bi iskoristili svoja ustavom i zakonom zagarantovana prava na javno okupljanje.
Bez ikakvog razloga policija je miting zabranila. Nikakve opasnosti nije bilo po ljude, po imovinu, po javne objekte. Ovo je jedan naš protest protiv režima, izražavanje našeg revolta. Naše nepomirljivosti nad gaženjem elementarnih ljudskih prava na javno okupljanje.
Posle izjave medijima Šešelj je prišao kordonu policije i razmenio nekoliko kurtoaznih rečenica sa komandirom. Nekoliko minuta kasnije je otišao iz Jarka, do tog trenutka nije bilo incidenata, međutim u ulici koja vodi ka centru sela grupa radikala je napala člana predsjedništva Liberalno-demokratske partije Đorđa Žujovića, čije su stranačke kolege istakle transparent na kome je pisalo Šešelj ratni zločinac. Žujović je zadobio nekoliko udaraca dok ga nije zaštitila druga grupa radikala, a policija ga je potom odvezla sa tog mesta. MUP je umeđu vremenu saopštio da se intenzivno traga za osobom koja je udarila Žujovića, kao i da će se ispitati da li je u tome bilo odgovornosti policije.
Milenko, razgovarao si sa građanima, šta oni kažu?
Pa, meštani Jarka su bili prilično zatečeni onim što se danas desilo. Utisak je da nisu očekivali da se radikali pojave u njihovom mestu. Očekivali su da će se nešto desiti, ali u Hrtkovcima, ne u Jarku. Njima samima očigledno nije prijalo što su se oni našli u centru pažnje. Evo nekih od reakcija.
Od jutra se nakon malo odalo ta mama, da li su novinar bil, da li ko je bio, ne znamo. I na jedan put masa se tu iskupila, mi izašli i videli i to je to.
Pa ne, žalosno što ovi policajci, mislim, to moraju ljudi napustili svoje domove, koliko njih stavi Đurđan, pa došli ovde da čuvaju, a nisu sa porodicama.
I da ponovimo, policija je umeđu vremenu okončala blokadu putnih pravaca ka Hrtkovcima, a aktivisti stranaka su većinom napustili Jarak.
Milenko, hvala na ovim informacijama. Naš Milenko Marković javio se iz sela Jarak. Da dodamo i informaciju da su u Hrtkovce pokušali da dođu i predstavnici Demokratske stranke kao i Lige socijaldemokrata Vojvodine, ali ih je policija zaustavila. U nastavku vesti iz sveta, u Moskvi je održana generalna proba parade pobede na kojoj je učestvovalo više od 12.500 vojnika. U probu je bilo uključeno i preko 150 jedinica savremenog naoružanja i vojne tehnike. Na paradi povodom Dana pobede 9. maja najverovatnije će biti predstavljeni laserski borbeni sistem Peresvet. Ostalim događajima u svetu, Nikola Denčić.
Lider ruske opozicije Aleksej Navalni objavio je da je pušten iz pritvora nakon što je priveden tokom jučerašnjeg protesta protiv inauguracije predsjednika Vladimira Putina. Moskovska policija je saopštila da su Navalni i njegov saradnik uhapšeni zbog organizacije javnog događaja bez dozvole. Prema navodima policije, na skupu je učestvovalo oko 1.500 ljudi, a oko 300 je uhapšeno zbog kršenja javnog reda i mira. Zapadni mediji su javili da je na protestima širom Rusije uhapšeno oko 1.600 ljudi. Evropska unija je ocenila da privođenje demonstranata predstavlja ugrožavanje osnovnih sloboda i pozvala ruske vlasti da oslobode sve pritvorene. Iranski predsjednik Hasan Rohani upozorio je američkog kolegu Donalda Trumpa da bi odustajanje Sjedinjenih Američkih Država od sporazuma o denuklearizaciji Irana bilo istorijska greška.
Pripremili smo se za to da će Amerika možda povući svoj potpis sa sporazuma. Ne možemo da dovedemo u pitanje odbrambene kapacitete zemlje. Planovi su dostavljeni i našoj organizaciji za atomsku energiju, ali i ekonomskom sektoru. Kakvu god odluku da američki predsjednik donese, neće biti promjene u životima naših građana.
Američki predsjednik je nekoliko puta javno kritikovao sporazum Irana i šest svetskih sila, kojim je Teheran trebalo da za smanjivanje nuklearnih kapaciteta dobije ukidanje dela sankcija. U Libanu se održavaju prvi parlamentarni izbori u posljednjih 9 godina. Glasanje se odvija uz jake bezbednosne mere. Vojnici i policajci raspoređeni su oko glasačkih mesta i na glavnim saobraćajnicama. Glavni rivali su koalicija predvođena premijerom Saadom Haririjem, koju podržavaju zapadne zemlje, i grupa Hezbolah koju podržava Iran. Prvi rezultati glasanja biće saopšteni tokom noći.
U nekadašnjem koncentracionom logoru Mauthausen održana je komemoracija povodom 73. godišnjice oslobođenja, na kojoj je služen pomen na spomeniku srpskim i jugoslovenskim žrtvama. Komemoraciji su prisustvovali polaznici Vojne i Policijske akademije koji su doputovali iz Beograda. Mauthausen je poznat kao jedan od najozloglašenijih nacističkih logora. Sejao je smrt u Prvom svjetskom ratu, a nastavio i u drugom. U Mauthausen iz poredne logore deportovano je oko 200.000 osoba, a više od polovine je ubijeno ili su umrli od posljedica prisilnog rada.
Slušate novosti dana. U skupštinskoj proceduri je predlog odluke o formiranju komisije za istragu posljedica NATO bombardovanja 1999. na zdravlje ljudi i životnu okolinu. Stručnici sa kojima smo razgovarali očekuju odgovor zasnovan na naučno-medicinskim dokazima. Priču o tome ima Ida Maričić.
Broj obolelih od malignih oboljenja proteklih 20 godina drastično se povećao. Za građane Srbije, zdrave ali i bolesne, suštinski je važno da znaju zašto i da li je osiromašeni uranijum kojim je NATO gađao ciljeve u našoj zemlji razlog za to, kaže za Radio Beograd 1 predsjednik Skupštinskog odbora za zdravlje Darko Laketić.
Mi nakon 1999. godine i NATO bombardovanja imamo povećenu učestalost malignih oboljenja krvi, kongenitalnih anomalija, u različitom stepenu, dakle u različitim procentima je već, negdje čak i drastično. Na teritoriji Kosovske Mitrovice, recimo, postoji povećena učestalost nekih oboljenja i stanja kojih praktično nije ni bilo pre 1999. godine. I suštinska stvar, ono što je najbitnije za državu Srbiju i za njene građane, jeste taj zdravstveni, dakle humani, medicinski aspekt, da utvrdimo upravo ove razloge o kojima sam govorio. Dok pravni i politički aspekt svega ovoga, njega će implicirati na kraju sami rezultati ovih istraživanja.
Advokat Goran Petronijević smatra da je formiranje komisije pravi put za utvrđivanje posljedica NATO bombardovanja na zdravlje građana Srbije. Na pitanje o perspektivi eventualnih tužbi države i građana pred međunarodnim sudovima odgovara.
Podizanje tužbe pred zemljama članicama, pred sudovima zemalja članica NATO alijanse koje su učestvovali u bombardovanju Srbije, uz adekvatno pravno zastupanje advokata tih zemalja, moglo bi dovesti do rezultata i dobijanja tog spora. Treba imati u vidu dosadašnje iskustva da su građani Srbije bili diskriminisani, tačnije Srbi bili diskriminisani pred međunarodnim organizacijama, organima i sudovima kada je bilo u pitanju upravo utvrđivanje odgovornosti za posledice NATO bombardovanja.
Podsećamo, Komisija parlamenta Italije, formirana na zahtjev italijanskih vojnika KFOR-a stacioniranih 1999. godine na Kosovo i Metohiji, posle višegodišnjeg rada zaključila je da su vojnici bili izloženi zastrašujućim nivoima osiromašenog uranijuma, što je pomoglo sejanju smrti i obolevanju od raka.
U rudniku Lece kod Medveđe noćas je poginuo 32-godišnji rudar Vladica Nikolić. Njega je povukla pokretna traka i izazvala trenutnu smrt. Nikolić, koji je u rudniku počeo da radi pre oko pola godine, iza sebe je ostavio 2 dece.
Muškarac, star oko 50 godina, ranjen je iz vatrenog oružja kod Prvog osnovnog suda na Novom Beogradu, potvrđeno je u MUP-u. Muškarac je ranjen u gornji deo leđa i hitna pomoć ga je prevezla u Zemunsku bolnicu. Uviđaj je u toku. Veliko nevreme pogodilo je sinoć područje Ivanjičke opštine, grad veličine Oraha naneo štetu voćnim kulturama, a voda je prodrla u stambene i poslovne objekte. Na sednici štaba za vanredne situacije opštine Ivanjica proglašena je vanredna situacija u 4 mesne zajednice, Ivanjica, Bukovica, Opaljenik i Prilike, javlja Silvija Pašelić.
Iako su protivgradni strelci uporno dejstvovali sa oko 100 raketa, nisu uspjeli da razbiju gradonosne oblake nad Ivanjicom. Više od 20 minuta padao je grad, od jutra s poljoprivrednici obilaze malinjake i voćnjake.
Spas će biti ako novi izdanci za narednu godinu budu kako treba, nešto se od toga nadam, ali ovako ovo je uništilo sve.
To je tuklo sa sviju strana, obilo, uništilo, nema više ništa od njih. Vidi se da je sve ovo uništeno.
Grad je polomio mlade izdanke u te kolisa ali malinjacima, ali nevreme je ostavilo traga na svim kulturama. U Ivanjičkim selima kažu da će tek kada se vremenski uslovi promene moći da se govori o šteti na poljoprivrednim usevima i zasadima.
Sve to procenaš, ovo je verovatno negde do 50% ubijeno, tu više nema povratka i popravke, nikakve.
Sve će ovo da pocrni i ovde leka i spasa nema. Ovo je sve uništeno, ovde ne može ništa, tu nema lek neki koji bi moglo da se vrši prskanje ili zaštita neka, ovo je sve otišlo i nema tu više ništa.
Nevreme je praćeno kišom, nanelo je veliku štetu mnogim stambenim i poslovnim objektima jer je voda prodrla u podrume, a pokrenute su i neka klizišta.
Dvogodišnji projekat razvoj organske proizvodnje i politike kvaliteta hrane u Srbiji trebalo bi da omogući da do 2020. najmanje tri srpska prehrambena proizvoda budu zaštićena posebnom oznakom kvaliteta i porekla. Ariljske maline već decenijama se prodaju na evropskom tržištu, a poslednjih godina sve više voćara koji se umesto konvencionalne proizvodnje opredeljuju za organsku. Opširnije, Predrag Stojković.
Kada su pre 6 godina u Ariljskom kraju zasnovali organsku proizvodnju malina, Mira i Radojko Luković bili su pioniri u tom poslu na koji su drugi voćari gledali sa nepoverenjem. Ona kaže da se trud isplatio.
Uvek može da se proda, zato što je nema na tržištu organske maline. Mi izvozimo za Nemačku i možemo da proizvedemo i veće količine. Mi imamo ovde 2,5 hektara pod organskom malinom Vilamet, imamo hektar polke koju radimo. Polka je jesenja, a ova Vilamet se radi sada u letu.
Organska proizvodnja mora da bude sertifikovana počev od sadnica, a takve se u Srbiji trenutno mogu nabaviti samo u Ivanjici. Na tome rade i u Čačanskom institutu za voćarstvo, kaže Zoran Radovanović, proizvođač organskog rasadnog materijala iz Ivanjice.
Na godišnjem nivou potražnja za organskim proizvodima uvećava za 20%, a proizvodnja odgovara sa ne otprilike sa 4-5%, što znači da još uvek postoji veliki prostor za proizvodnju organskih proizvoda. Vlada jedna zabluda da je veoma teško, da je to veoma skupo, da je gotovo nemoguće, da su veoma mali prinosi u režimu organske proizvodnje, to nije istina. Veoma jednostavan je proces, ono što naše ljude plaše i plaše je ta administracija.
Ariljske organske maline izvoze se kao sertifikovan proizvod pod punom kontrolom kvaliteta. Na zaštiti geografskog porekla Ariljskog malinogorja, 6 hladnjača i zemljoradnička zadruga Agroeko Voće radili su 2 godine, kaže direktor zadruge Božo Joković.
Prošle godine smo radili tu zaštitu geografskog porekla, nismo imali neke vidljive rezultate u cenovnom smislu, ali ove godine nadamo se da će do toga doći, jer i u svim ranijim nalazima i predviđanjima koja su bila, gde smo god bili u svetu, proizvod sa zaštićenim geografskim poreklom su imali svoje neke razlike u plasmanu, u ceni i u poznatljivosti na svjetskom tržištu.
Proizvođači očekuju veću podršku i učešće države, subvencije i stručnu pomoć u razrešnjenju administrativnih pitanja i sertifikacije, koji su za mnoge prepreka u okretanju isplativijoj organskoj proizvodnji.
Pločički rit je zaselak u opštini Kovin, ima samo 200 stanovnika, ali je priroda u okolini veoma lepa i ima mogućnosti za razvoj turizma. Najveće atrakcije su jezero Provala i stari most iz doba Marije Terezije. Priču šalje Danica Jovanović.
Ako niste upoznati sa pričom, nećete ni znati da ste došli u Pločički rit, zaselak u opštini Kovin sa samo 200 stanovnika, jer nema table sa imenom mesta. Teško ćete prepoznati i školu jer se nalazi u kućici, a u njoj je samo 5 đaka u jednoj smeni. Jedan od retkih prolaznika koje smo sreli je Radovan Kostić.
Selo zamre, nema naroda, nema ništa, svi su otišli. Mladi se to ne žene. Put smo dobili pre 2 godine asfalta, to spas je. Prodavnicu nemamo.
U ambulantu, poštu, za sve što im treba moraju u susednu Pločicu udaljenu 6 kilometara, ali zato imaju prelepo okruženje, netaknutu prirodu na jezeru Provala, gde se možete prošetati, odmoriti, uživati u prizoru sa puno ptica. Uz nešto ulaganja bilo bi to mesto sa velikim brojem turista, kaže Bojana Mitrović-Tasić iz turističke organizacije Kovin.
Ovde prolazi Eurovelo 6, to je biciklistička ruta koja prolazi duž Dunava. Jezero je jako bogato ribom, inače je i okolina bogata šumama, tako da je pogodno i za lov i za ribolov.
U blizini mesta se nalazi potencijalno najveća turistička atrakcija, stari kameni most iz doba Marije Terezije, koji je sada zapušten, zarasta u travu, nalazi se na sred njiva, a jedan je od 2 najstarije u našoj zemlji. Više podataka saopštava nam Bojana Mitrović-Tasić.
ne zna se tačno koje godine, ali se sumnja na neki period između 1784. i 1799. godine. Ispod njega je proticala reka Ponjavica, koja više nema, i po lokalitetu gde se nalazi, pretpostavlja se da je imao veoma važnu saobraćajnu ulogu.
Most je trenutno u procesu zaštite u Zavodu za zaštitu spomenika, što ostavlja nadu da će u narednom periodu dobiti bolji izgled.
Srpska pravoslavna crkva slavi Svetog Georgija, praznik poznati kao Đurđevdan, koji se smatra zaštitnikom ratnika. Sveti Georgije je jedan od 9 velikomučenika i prvi stradalnika za hrišćansku veru. Prema narodnim običajima, Đurđevdan je praznik koji se odnosi na zdravlje ukućana, udaju i ženitbu mladih, plodnost stoke i dobre useve, objašnjava dr. Marko Stojanović iz Etnografskog muzeja u Beogradu.
Sam Đurđevdan je suštinski je povezan sa običanim ciklusima, sa promenama u prirodi. Počinje prolećno-letnja sezona u kojoj buja priroda, svi elementi koji doprinose letini, blagostanju domaćinstva i stočarskih i zemljoradničkih, počinju otprilike na taj dan, kao što kaže epska tradicija, Đurđevdan je hajdučki sastanak. Onda, kako kaže stočarska tradicija, na Đurđevdan se prvi put promuzu ovce i onda počinje sezonsko stočaranje na visokim planinama. Pletu se venčići koji proslavljaju biljni svet. Onda se umivaju mladi ljudi omahom ili omajom, to jest vodom ispod vodeničnog točka, da bi bili lepi, da bi im teklo u životu, kao što je voda, voda je život i tako dalje.
Kaže Marko Stojanović iz Etnografskog muzeja.
Generalštab Vojske Srbije obeležio je prvi put krsnu slavu Đurđevdana, liturgiju koja je trajala više od 2 sata, predvodio je patrijarh Irinej. Obeležavanju krsne slave su, pored predstavnika generalštaba, prisustvovali i ministar odbrane Aleksandar Vulin i izaslanik predsjednika Republike Nikola Selaković.
Kultura. Pod sloganom Znam da si tu, sutra počinje 11. Međunarodni festival dokumentarnog filma Beldox. Do 14. maja domaća publika videće čak 98 filmova iz 14 programskih celina u 10 beogradskih bioskopskih dvorana. Ovaj događaj najavljuje Jovana Obrenić.
Tokom minule decenije postao je najvoljeniji prolećni festival dokumentarnog filma koji okuplja najbolje ostvarenje savremene dokumentaristike. I ove godine Beldox nastavlja da kvalitetnim programom edukuje svoju publiku. Festival otvaraju 2 nova domaća naslova, Slatko od ništa Borisa Mitića i Poslednja avantura Kaktus Bate, reditelja Đorđa Markovića.
Moj film je potraga Aleksandra Zografa za svojim jednim prethodnikom koji je misteriozno stradao davno 1944. godine. Znači, malo ima istorije, malo stripa, malo politike, jako neki zanimljivi ljudi govore u ovom filmu. Stalno zaboravim da kažem da su tu i Robert Crumb, jedan od najbitnijih underground strip crtača na svetu, Mirko Ilić, naš poznati dizajner, još gomila ljudi koje sam ranije pričao o njima.
Domaći takmičarski program broji 9 dokumentarnih ostvarenja, dok je u inostranom 20 filmskih naslova legendarnih autora svetske kinematografije, poput Abela Ferrare, Anje Sverde ili Claude Lanzmana. Prepoznat u evropskim filmskim krugovima, festival Beldox sa druge strane nije dovoljno vrednovan kod kuće, smatra direktor Mladen Vušurović.
Nadali smo se da kod Ministarstva kulture ili kod Sekretarijata za kulturu grada Beograda dobijemo neki korektan iznos prema našim budžetskim potrebama, neki korektan procenat da bi imali šansu da ceo aktivnost iznesemo, međutim to je ostalo na nivou 7% kod Ministarstva kulture i 2% naših budžetskih potreba kod grada Beograda, što nažalost ne znam kako bi dalje radili, doista, to je ni 50% naših budžetskih potreba.
Filmski centar Srbije obezbedio je nagrade za najbolje filmove na festivalu, kao i iznos od 2000 evra kao podršku pobedniku konkursa Beldox in Progress za domaći film u fazi razvoja. Povodom 70 godina od potpisivanja povelje o ljudskim pravima, organizovan je i filmsko-govorni program sa temom genocida, trgovine ljudima, smrtne kazne. 11. Beldox počinje večeras i traje do 14. maja.
Srpska rediteljka Mila Turajlić nagrađena je za dokumentarni film Druga strana svega na Festivalu jugoistočnog evropskog filma u Los Angelesu. Na festivalu je prikazano 55 filmova tokom 8 festivalskih dana. Slušajte novosti dana.
Predsjednik opštine Gračanica Srđan Popović uputio je otvoreno pismo ambasadama u Prištini, OEBS-u i UEFI zbog odluke Fudbalskog saveza takozvanog Kosova da fudbalerima Crvene zvezde zabrani da u Gračanici igraju revijalno humanitarnu utakmicu. Popović u pismu izražava protest i duboko nezadovoljstvo u vezi sa diskriminacijom i jasno politički motivisanom odlukom Fudbalskog saveza Kosova i traži da se promeni ta odluka. Protestno pismo uputio je i Fudbalskom savezu takozvanog Kosova.
Nakon pobede u prvoj trci šampionata TCR Evropa u Francuskoj, naš automobilista Dušan Borković vozi drugu trku, prenos je od 15.45 na drugom programu naše televizije, a u prvom kolu teniskog Masters turnira u Madridu Viktor Trojicki će igrati protiv Mihajla Kukuškina iz Kazahstana, a Dušan Lajović protiv Nemca Florijana Majera. Novak Đoković na teren izlazi sutra, protivnik mu je Japanac Kei Nishikori. U ovom trenutku 26 stepeni u Novom Sadu, Nišu i Somboru, 24 u Beogradu, 23 u Kragujevcu. Republički hidrometeorološki zavod upozorava da se do kraja dana lokalno očekuju kratkotrajne vremenske nepogode, intenzivniji pljuskovi sa grmljavinom, jakim vetrom i gradom. Kako nas vreme očekuje sutra?
Na severu i zapadu pretežno sunčano, u ostalim predelima promenljivo oblačno i nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Uveče prestanak padavine i razvedravanje. Jutarnja temperatura od 13 do 17, dnevna od 21 do 27 stepeni. U Beogradu pretežno sunčano, temperatura od 15 do 25 stepeni.
Bile su ovo novosti dana. Radio Beograda 1, urednik vesti Nenad Selaković, tonski realizator Goran Ivković, spiker Vera Vasiljević, producent Aleksandar Radović. Ja sam Nataša Rakitić, preporučujem da ostanete uz naš program, sledi Sportski žurnal.